Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Pragë. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Përfundon pa gola ndeshja e parë ndërkombëtare e Kosovës me Haitin. Qeveria e Kosovës ende pa vendim për rritjen e pagave. Për ngritjen e plotë të forcave të armatosura të Kosovës do të duhen së paku 10 vjet, parashohin analistët. Deputetët e Maqedonisë votojnë për shpërbërjen e parlamentit. Përpjekje diplomatike për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tifozët shprehen të kënaqur me ndeshjen pa gola të Kosovës me Haitin, edhe pse thonë se kanë merituar të paktën një gol për lojën e parë ndërkombëtare të përfaqësueses në futboll. Qytetarët që kanë parë 90 minutat e futbollit në stadiumin Adem Jashari gëzohen që janë bërë pjesë e historisë. Korrespondenti ynë Fatmir Aliu ka qenë sot në Mitrovicë dhe ndjekim kronikën që ka përgatitur.
Vallai një gol kon shumë mirë për neve si qytetar të Kosovës. Na sjell më mua kon një gol, po edhe kështu rezultati është shumë i mirë.
Thot Peti Gashi nga Prishtinë. Ai bashkë me dy vëllezërit dhe dënim praktikisht të shkuar në Mitrovicë për të parë ndeshjen e parë ndërkombëtare të përfaqësuese së Kosovës me ekipin e Haitit. Fetiu thot se është i kënaqur me lojën e cila përfundoi pa gola.
Me dy partë, sidomos me lojtarët tonë të Kosovës.
Shprehet ai. Gjemajle plëtson të vlanë dhe shtënë se loja me gjithat ishte e bukur.
Presëm të armë dhe ma mirë me lu. Gjithësësit kishim marrë dhe disa litarë tjerë që jenë përfasusës Kosovës. Si Gjerda Shashiri, Lazit Gjokaj e të tjere. Shpresëm që edhe lirik sonat të fejnë Kosovës të lumë.
Vlerëson Gjemajle. Kosovë zhvilloj të mërkurën deshin e sajtë të parën dërkomtare në futbol. Gjatë lojës përfaqësuesja e Kosovës ka pasur më shumë mundësi të shënimit, mirë po nuk i arriti të realizoj asnjërin nga rastet. Prej pavarësimit në vitin 2008, Kosova është penguar të zhvilloj shumë sporte në arenën ndërkombëtare, kryesisht për fajin se nuk është antare Kombeve të Bashkuara. Por Kosovën e ka njohur 108 shtete, në mesin e të cilave edhe Haiti, i cili u bë ekipi i parë që zhvilloj një miqësore në futboll me të. Interesimi për ta shikuar këtë ndeshje debutante në arenën ndërkombëtare ishte shumë i madh. Pothuajse të gjitha rrugët çonin në Mitrovicë të mërkurën. Kishin ardhur nga gjithandej vendi për të bërë tifo në stadiumin Adem Jashari. Thotë 62 vjeçi Bajram Kajtazi që ndër të parët ishte arrestuar për të hyrë në stadium të mërkurën. 17.000 persona, aqsa edhe janë shitur bileta pa të mundësin të ndjekin ndeshjen në stadiumin e Mitrovicës, që për shumë kë është historike. Organizatorët e kësaj loje kishin hapur qysh në mesdit portat e stadiumit për t'i akomoduar shikueset. Jashtë stadiumit kordonet të shumë të policisë po mbanin rregull në këtë ditë shiu dhe po i kontrollonin detajisht shikuesit.
Do me thonë shumë knasi e molle.
Thot 16 vjeçari me emrin Liridon, i cili ishte mbërthyer me flamurin e Kosovës dhe po priste në radhë për të hyrë në stadiumin para lojës. Flamurit e Kosovës dhe ndërresat e bardha të përfaqësueses ishin të ekspozuara gjithandej para hyrjes së stadiumit nga shitësit ambulantor të vendosur skaj rrugëve.
Kjo është një ndeshje historike. Se di, përjetim shumë i madh për neve. Jemi të gëzuar. Çdo njeri, çdo kosovar ka qenë përjetu këtë ndeshje.
Thot 28 vjeçari Nuhi Hyseni nga Mitrovica. Ndeshja sot me futbollit, të cilën përfaqësuesja e Kosovës e zhvilloi me përfaqësuesen e Haitit, është loja e parë miqësore e nivelit ndërkombëtar me lejen e Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Nga përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës, kjo ndeshje është vlerësuar si historike dhe si një mesazh për botën, se futbolli në Kosovë nuk ka lindur sot, por ka një traditë që prej vitit 1922. Për Radio Evropa Lirë nga Mitrovica, Fatmir Aliu.
Ju sjellim tani bllokun e lajmeve që ka përgatitur Selvie Bajrami.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov mbajnë sot bisedime në Paris në kuadër të përpjekjeve diplomatike për t'i ulur tensionet lidhur me krizën në Ukrainë. Duke folur sot në Madrid, Sergei Lavrov tha se Rusia nuk mund t'i urdhërojë ushtarët në Krime që të kthehen prapa në baza. Sipas tij, ata janë pjesëtar të forcave vetëmbrojtëse dhe nuk janë trupa të rregullta ruse. Ministri i jashtëm i përkohshëm i Ukrainës nga ana tjetër tha se Kievi dëshiron zgjidhje paqësore të krizës. Administrata e presidentit Obama ka ndërmarrë të mërkurën hapa që të mbështesë aleatët e saj për përgjigjen ndaj pushtimit të Rusisë në gadishullin Krimea në Ukrainë. Teksa ka folur para Komisionit për shërbime të armatosura në Senat, sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel, tha se Shtetet e Bashkuara kanë marrë hapa për të shtuar trajnimin e përbashkët të aviacionit me forcat polake. Pentagoni sipas tij, po ashtu është duke shtuar pjesëmarrje në misionin ajror në Shtetet Baltike. Në fjalën e tij, Hagel është fokusuar në përpjekjet diplomatike dhe të ndihmës së SBA-ve që nga koha kur papritmas Moska ka hyrë në territorin Ukrainas. Demonstruesit pro-rus kanë hyrë me forcë në ndërtesën e administratës qendrore në qytetin lindor Donetsk të Ukrainës. Sipas korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, demonstruesit sot pasdite kanë thyer kordonin policor ndërsa kanë hyrë në katin e dytë nga një dritare të cilit e kanë vendosur flamurin rus. Deri më tani nuk është raportuar për ndonjë viktim të mundshme. Demonstruesit pro-rus patën marrë këtë ndërtesë disa ditë më herët, por në orët e hershme të ditës së sotme, ata ishin evakuar pasi që policia u kishte thënë atyre se ka kërcënime për sulm me bombë në atë ndërtesë. Ndaj djalit të ish-ministrit të drejtësisë në Republikën Ruse të Tatarstanit, është caktuar masa arrestit shtëpiak. Komisioni hetues i Rusisë ka bërë me dije të mërkurën se 33 vjeçari Ildar Karmanov do të qëndrojë i mbyllur në shtëpinë e tij në pritje të gjykimit, ku ai është i akuzuar për veprën penale të mashtrimit financiar. Baba i tij pati dhëndër heqje nga pozita e ministrit të drejtësisë në Tatarstan në nëntor të vitit të kaluar. Aso kohe, prokurori i përgjithshëm i Tatarstanit kishte njoftuar se i biri i ministrit është i dyshuar për marrje të rishfetit. Një kompani energjetike e themeluar nga nëna e të akuzuarit dhe bashkëshortit të saj dyshohet se është e përfshirë në këtë rast. Bashkimi Evropian thot se ka vendosur t'i bllokoj pasuritë 18 shtetasve Ukrainas që janë përgjegjës për shpërdërim të fondeve shtetërore të Ukrainës. Lista e emrave do të publikohet të enjtën me çraste dhe sanksione do të fuqizohen dhe do të zgjasin për 12 muaj. Brukseli ende nuk e ka konfirmuar identitetin e këtyre individëve, por burime në BE kanë thënë Radios Evropa e Lirë se presidenti i përmbysur i Ukrainës, Viktor Janukovic dhe këshilltarët e tij të afërt janë të përfshirë në këtë listë. Një numër rekord i nominimeve, gjithsej 278 sosh, janë bërë për çmimin Nobel për paqe për vitin 2014. Në mesin e të nominuarve gjendet edhe Papa Francesc, aktivistja për arsimin e të rejav Malala Yousafzai, presidenti rus Vladimir Putin, ish kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden, e të tjerë. Për promovimin e pajtimit në Ballkan është nominuar edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, së bashku me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Fituesi i çmimit Nobel për paqe zakonisht shpallet në muajin tetor. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Bisedimet e zhvilluara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit kanë ndikuar që pjesëtarë të komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë të inkuadrohen në policinë e Kosovës dhe forcën e sigurisë së Kosovës. Megjithatë, kjo çështje mbetet ende svit. Deri më tash në FSK përfshirja e komuniteteve është 8.85%. Për më shumë hollësi raporton Arton Konushevci.
Përfshirja e komuniteteve pakisë në organet e sigurisë vazhdon të jetë një sfidë për institucionet kosovare. Procesi përfshirjes së këtyre komuniteteve në policinë e Kosovës dhe në forcën e sigurisë së Kosovës është ndikuar edhe nga faktorë të jashtëm. Kështu kanë deklaruar përfaqësues të qendrës kosovare për studimet e sigurisë në një debat të organizuar me temën përfshirja apo përjashtim. Drejtuesit e qendrës kosovare për studimet e sigurisë deklaruan po ashtu se presionet e vazhdueshme politike si dhe presionet e jashtme mbi serbët që jetojnë në Kosovë kanë kuar që ata të mos kenë interesim për institucionet e Kosovës. Donika Emini nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë tha se dialogu i zhvilluar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe marrëveshjet e arritura kanë ndikuar që disa persona të komunitetit serb të integrohen në organet e sigurisë.
Tashmë veç ka filluar implementimi i kësaj marrëveshje, tash stacionet e policisë që kanë operuar në veri të Kosovës veç janë mbyllë. Pagat nga Serbia janë valuar, gjypata serbe kanë dalur punën dhe rreth 300 pjesëtar të ishmupit serb pritet i bashkohen kësaj force. Momentalisht numri veç ndoshta edhe kanë ndryshuar se ky proces është në vazhdim e sipër, megjithatë rreth një total prej 142 oficer tashmë janë bashkuar, kurse pritet edhe 100 oficer shtesë të shtohen kësaj force.
Sa i takon forcës së sigurisë së Kosovës, thuhet se kjo forcë është vazhdimisht duke bashkëpunuar me organet e tjera qeveritare për të siguruar përfshirjen e minoriteteve në mënyrë që të përmbushen kriteret për antarësim në NATO. Megjithatë thuhet në raport bisedimet e nivelit të lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk kanë prodhuar asnjë marrëveshje që të ndikojë të serbët e Kosovës të integrohen në forcën e sigurisë së Kosovës në të ardhmen. Halime Morina, përfaqësuese e Forcës së Sigurisë së Kosovës, derisa ka shpjeguar se në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe në vetë FSK-n ka pjesëtar të komuniteteve, ka inkurajuar edhe të tjerët që të bashkohen autoriteteve të sigurisë.
Kemi një legjislacion që i garanton të gjithë pjesëtarëve të FSK-s pa dallim, pa dallim gjinie, pa dallim etnie, pa dallim race, pjesëmarrje të barabartë të gjithëve.
Një nga faktorët të cilët kanë ndikuar në mos inkuadrimin e komuniteteve në forcën e sigurisë së Kosovës ka qenë edhe mos përgatitja shkollore e kandidatëve për të qenë pjesë e këtyre institucioneve.
Për pjesëtarët e komunitetit të RAE bie fjala, nuk kanë pas përgatitjen e duhur të shkollimit. Megjithatë, ne nuk kemi pasur mundësi të shkelim parimet ose kriteret minimale për të futur këta pjesëtar në forcën e sigurisë Kosovës.
Tha Morina për të shtuar se aktualisht në forcën e sigurisë e Kosovës janë të inkuadruar 8.85% të komuniteteve. Nga ana tjetër, Maja Bellosh, hulumtuese nga qendra e Beogradit për studimet e sigurisë, ka folur për përbërjen e policisë në Serbi. Ajo tha se ka pasur vështërsi të merr informacionet e sakta nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë për përfshirjen e komuniteteve jo serb në polici. Sipas saj, koncepti i policisë multietnike në luginën e Preshevës, ku jetojnë shqiptarët, ka dështuar. Ndryshe në rekomandimet e raportit, përfshirja apo përjashtim minoritetet në sektorin e sigurisë në Kosovën e pas pavarësisë, thuhet se policia e Kosovës duhet të krijojë ekipe mobile për të informuar grupet etnike për inkuadrimin në organet e sigurisë. Kurse për forcën e sigurisë së Kosovës thuhet se duhet të organizojë kurse të gjuhëve shqip-serbisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se procesi për finalizimin e forcave të sigurisë së Kosovës do të zgjasë pak u 10 vjet. Florin Çehaja e ndan këtë proces në tri faza: ndryshimi i doktrinës dhe trajnimeve, ngritja e kapaciteteve të pjesëshme ushtarake, si dhe ngritja e kapaciteteve të kuadrove teknike dhe operacionale. Naim Maloku ndërkaq vlerëson se do të ketë mjaft bariera në këtë proces, duke u nisur nga problemet financiare e të koordinimi me NATO-n. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Do të nevojiten rreth 10 vjet që forcat e armatosura të Kosovës të arrijnë kapacitetet e nevojshme për të funksionuar si një forcë e tillë, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të sigurisë në Kosovë. Sipas tyre, rekomandimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, që u miratua nga qeveria e Kosovës lidhur me ngritjen e forcave të armatosura të Kosovës, vlerësohet si rekomandim profesional i dal nga rishikimi strategjik i sektorit të sigurisë në përputhje me rrethanat dhe kërkesat e qytetarëve të Kosovës. Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për studime të sigurisë, vlerëson se në gjithë këtë situatë megjithatë po tregohet një lloj sensi i populizmit, duke nxjerrë si fakt të gatshëm çështjen se Kosova do të bëhet me ushtri, por siç thot ai vet, propozimi për bërjen e forcës së armatosur të Kosovës tregon qartë se nevojiten tri faza që të realizohet ky synim.
Faza parë ndryshimi të doktrinës dhe trajnimeve, sepse doktrina dhe trajnimet tashmë kanë qenë vetëm në nivel të mbrojtjes civile. Kjo do të qartë në vitin 2016, më së paku. Pastaj faza dytë është deri në 2019, kur do të ngrihen kapacitetet e pjesëshme ushtarake, sepse kjo është një proces. Kurse faza e fundit ku ne mund të themi që forca armatosur e Kosovës me 5000 ushtarë aktiv dhe 3000 ushtarë rezervë do të jetë me gjitha kapacitetet kadrovike dhe teknike operacional në vitin 2024. Do të thotë 10 vite nga ky moment, dhe ky është një proces normal.
Edhe Naim Maloku, njohësi i çështjeve të sigurisë, vlerëson se procesi ngritjes së një force të armatosur kërkon rreth 10 vjet. Sipas këtij procesi do të ballafaqohet me një varg barrierash, të cilat kërkohet të tejkalohen. Barriera e parë sipas këtij është pamundësia buxhetore që ky proces të zhvillohet shpejt.
Nuk ka kapacitete financiare që më përcjell në proces të ngritjes shpesh të forcës të armatosën të Kosovës. Barriera e dytë është ende i pazgjidhur problemi me veriun e Kosovës. Dhe në qoftë se ajo forcë nuk dislokohet në pjesë të Kosovës, atëherë praktikisht forca armatosur nuk i ka krye obligimet kushtetuese. Barriera e tretë për të ngritë një forcë armatosur duhet përveç mjeteve materiale teknike që duhet siguruar dhe ble, duhet të muafcu kuadre për manipulime me ato mjete teknike.
Maloku ka shtuar se aftësimi i specialistëve dhe komandantëve kërkon kohë, sidomos nëse kihet parasysh që akademitë ushtarake zgjasin 3 deri në 5 vjet. Ai po ashtu si barrierë në këtë proces e sheh edhe çështjen e marrëveshjes së Kosovës me NATO-n.
Nuk mundet Kosova me ngrit forcë armatosur të veten pa u koordinuar me NATO-n. Për momentin përgjegjësia për sigurinë territoriale të Kosovës është NATO-s, pra forje ka atë përgjegjësi, dhe Kosova duhet të hynë pastaj me marrëveshje me NATO-n dhe me KFOR-in, që gradualisht duke ngrit forcën e vetë të armatosën, edhe mu bo zvoglimi i numrit të pjestarëve të KFOR-it, edhe kalimi i përgjegjësive nga KFOR-in në forcën e armatosën Kosovës.
Por që haja nuk e sheh si problem të madhë çështjen e një marrëveshje me NATO-n për ngritjen e forcës e armatosur të Kosovës. Sipas këtij modelet për një gjë të tillë ekzistojnë, siç është Bosnjë e Hercegovina, e cila ka forcën e armatosur dhe njëkohësisht derivon ka pasur prezencën e NATO-s, ndërkaq tash një prezencë ushtarake të Bashkimit Evropian.
Në parem nuk do duhet kishte një fërkim, për arsye se unë KFOR-in do ta kisha pa më shumë në sigurimin e integritetit dhe suverenitetit të vendit në vrit vendit. Dhe pra arsye se nuk mund të kjo forcë armatosur do të gravitoj tashmë sfaku në 5 vite të ardhshme në pjesën e vendit për shkak të kompleksitetit politik. U mendoj që çështja e marrjes graduale të kompetencave nga KFOR-i do të duhet bazë modelit do të thoya që ka bërë do të thotë KFOR-i me policinë kufitare ku gradualisht i ka ndarë kompetencën bazë sektoreve.
Ndryshe Maloku ka theksuar se Kosova është e orientuar drejt integrimit në NATO dhe strukturat euroatlantike dhe çështja e ngritjes së forcës së armatosur të Kosovës do të varet edhe nga planet që ka NATO për rajonin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim për rritje të pagave, as nuk ka bërë zyrtare se sa përqind do të rriten. Zyrtar të Ministrisë së Financave thonë se propozimin për rritje e kanë dërguar në qeveri. Ndërkaq përfaqësues të opozitës kërkojnë që rritja e pagave të jetë mbi 43%, edhe pse premtimin e kryeministrit e konsiderojnë thirrje për votë. Kronike Nadije Ahmetit.
Qeveria Kosovës as në mbledhjen e së martës nuk ka marrë vendim për rritjen e pagave dhe pse kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me 27 shkurt pa premtuar se vendimi do të merret më së largu deri me 3 mars. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi javë më parë ka premtuar se do të ketë rritje të pagave, rritje kjo që do të përfshijë të 12.000 punëtorë kosovar të sektorit publik. Në Ministrinë e Financave ndërkaq thonë se tashmë kanë dërguar në qeveri propozimin për rritjen e pagave. Gëzim Bagjaku, këshilltar politik për media i Ministrit të Financave Besim Beqaj, për Radio Evropa e Lirë thotë se për këtë çështje problemi nuk paraqiten mjetet financiare, pasi kanë të siguruara një shumë të caktuar të tyre.
Ministria e Financave të Republikës së Kosovës ka realizuar në tërsi obligimin e përcaktuar nga kryeministri dhe qeveria që të përgatitë projekt vendimin për rritjen e pagave. Në propozimin e tij është dërguar qeverisë Republikës së Kosovës dhe ajo do të vendosë për ditën datën kur do të shfrytëzohet në anë të ditës kaqë lartësia e rritjes së pagave personale dhe prej kur do të fillon të aplikohet.
Përveç premtimit se do të ketë rritje të pagave, ekzekutivi ende nuk ka bërë publike nivelin e përqindjes së rritjes, edhe pse në mënyrë jo zyrtare thuhet se rritja do të ndodhen nga 18 deri në 20%. Në anën tjetër, Kryesia Lidhjes së Demokratike të Kosovës ka kërkuar se rritja pagave për punëtorët të sektorit publik duhet të jetë së paku 43%, që siç kanë thënë ata, të jetë rritje reale prej 30%. Abdullah Hoti, antar i Kryesisë Lidhjes së Demokratike të Kosovës, të martën në një konferencë për media, ka thënë se inflacioni gjatë mandatit të kësaj qeverie nga viti 2011 e këndej ka qenë 13%.
Në raportin e dërguar nga qeveria Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar me datë 5 dhjetor 2013, aty qartësohet që 13 milion euro nga kjo rritje shkojnë për punësime të reja të 1399 personave në universitetet të reja publike dhe në komunat në veri. Pra mbetin vetëm 35 milion euro për rritjet pagave, që një pjesë konsiderueshme tyre shkon për reformën e administratën publike. Nëse kjo shumë prej 35 milion euro ndahet për 82.000 shërbys civil për 12 muaj, atëherë rritja i bjen që vetëm 36 euro në muaj.
Ndërkaq Visari Meri nga Levizia Vetëvendosje thotë se premtimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për rritje pagash është thirrje për votë, pasi zgjedhjet e përgjithshme janë paralajmëruar për këtë verë. Ai madje konsideron se premtimi për rritjet e pagave ende mbetet i paqartë.
Po shoqëror që kryeministri po e përdor njerimin ekonomik dhe social që ne ka shkaktuar vetëm në këtë popull, po ti bler kështu vota. Kjo arsye pse kryeministri vazhdimisht merr vendime për rritjen e pagave në kohë zgjedhjesh është vetëm sa për ti të marr më shumë vota për veten dhe partinë e vet. Në anën tjetër, vendimi për rritjen e pagave në mënyrë që është marrë qeveria ende është i paqartë. As nuk dihet përsindja e rritjes së pagave, as nuk dihet se në çfarë kriteri në çfarë parametra ekonomike është bazuar kjo rritje e pagave.
Ndryshe, qeveria Kosovës edhe në vitin 2011 kishte ngritur pagat për punonjësit e sektorit publik prej 30 deri në 50%, por që sipas opozitës kjo nuk është vërejtur për shkak të rritjes së lartë të inflacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetët e Maqedonisë kanë votuar për shpërbërjen e parlamentit duke hapur rrugë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Derisa Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se vendimi për zgjedhjet e parakoshme është rrjedhoje refuzimit të idesë së kësaj partie për një president konsensual, VMRO-DPMNE këtë ide ka cilësuar si jo të sinqertë dhe madje të rrezikshme. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Dugnajse, po dëgjoni nema protiv nema. Konstatiram deka sovranija to je donesa odlukata za raspuštanje na sovranijeto na Republika Makedonija.
Me 117 vota pro dhe asnjë kundër, deputetët e përbërjes së shtat parlamentare nga Pavarësimi i Maqedonisë kanë votuar për veçpërbërjen e parlamentit, me këtë duke i hapur dhe rrugë organizimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare me 27 prill, kur dhe është caktuar raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Fillimisht Nexhati Jakupi, koordinator i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, ka riktheksuar se vendimi për zgjedhjet e parakohshme është si rrjedhojë e refuzimit të idesë së kësaj partie për një president konsensual, e cila ide, siç ka nënvizuar ai, është injoruar si pasojë mungesës së guximit nga ana e elitave politike maqedonase.
Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare është në favor të përmirësimit dhe avancimit të dialogut dhe raporteve me vendet skinje, si dhe mundësi për hapjen e temave me interes të kryetarëve të vendit.
Nga ana tjetër, koordinatorja e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE Silvana Boneva propozimin e Bashkimit Demokratik për Integrim për të garuar në zgjedhjet presidenciale me një kandidat konsensual e ka cilësuar si propozim jo të sinqert, me që sipasaj, pas kësaj ideje qëndrojnë qëllime të tjera politike, gjë që i ka hapur rrugë dhe zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Posle nekolkute izjavi na vidni i značajni členovi nova partija.
Sidomos pasi i dëgjuam në shtyp deklaratet të funksionarëve të kësaj partije, pra Bashkimit Demokratik për Integrim, për idenë se si të realizohet presidenti konsensual, konstatuam se ideja e këtill për të garuar me një kandidat konsensual është në dëm të frymës kushtetuese, në dëm të zgjedhjeve presidenciale, ka theksuar koordinatorja e grupit parlamentar të VMRO-DPMN Silvana Boneva, duke shtuar se pikërisht zgjedhjet e parakoshme parlamentare paraqesin mundësi për të verifikuar qëndrimin dhe politikat e partive. Do theksuar se Maqedonia për herë të parë përballet me situatë të zgjedhjeve të dyfishta, gjegjësisht mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare bashkë me ata presidenciale. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Nëse ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë nuk dënohet, Moska mund të nisë me shpëtimin e rusëve etnik në shtetet e NATO-s, shkruan gazeta Wall Street Journal. Thekset nga ky shkrim i ndjekim në kronikën që pason. Nëse loja e Rusisë në Ukrainë funksionon, Vladimir Putin i trimruar mund t'ia mësyjë edhe NATO-s, shkruan Wall Street Journal. Sipas gazetës, ai mund ta bëjë një gjë të tillë duke pretenduar se ka rrezik për rusët etnik në njërin nga vendet baltike dhe duke ndërhyrë për t'i mbrojtur ata. Sfida e presidentit amerikan Barack Obama është që të parandalojë një mundësi të tillë që mund të çojë drejt luftës në Evropë. Aksionet në Ukrainë, motivet e presidentit Putin dhe ankthet e rajonit janë të rënjosura në histori dhe amerikanët mund të mos e dinë. Për ata që kanë jetuar në perandorinë sovjetike, megjithatë është një histori që nuk është haruar, shkruan Wall Street Journal. Në vitin 1917, gjatë luftës së parë botërore, revolucionarët kanë përmbysur carin Nikolas II dhe bolshevikët së shpeti kanë marrë kontrollin e revolucionit. Lufta civile pastaj ka vazhduar për disa vite midis revolucionarëve të kuq dhe monarkistëve të bardh. Ukraina ka shfrytëzuar avantazhin rrëmujes për të shpallur pavarësinë. Azerbajxhani, Armenia dhe pjesë të tjera të perandorisë ruse kanë vepruar ngjashëm, kujton gazeta. Bolshevikët kanë dashur të ndryshojnë qeverinë e Rusisë dhe të riemrojnë vendin, por nuk kanë dashur që Rusia të humbë perandorinë e saj. Kur ata kanë poshtur të bardhët dhe kanë konsoliduar pushtetin, bolshevikët kanë detyruar shtetet e ndara që të ribashkohen me perandorinë, të quajtur Bashkimi Republikave Socialiste Sovjetike. Perëndimorët në përgjithësi mund të mos jenë në dieni për pavarësinë një të shkurtër të këtyre tokave perandorake ruse në atë kohë të luftës civile, por njerëzit në ato toka e din mirë historinë, shkruan Wall Street Journal. Kjo sipas gazetës është arsyeja pse shpërbërja e Bashkimit Sovjetik ka ndodhur siç ka ndodhur. Kur Boris Jeltsin, presidenti Republikës Ruse, ka shpallur pavarësinë e Rusisë më 1991, ai e ka bërë një gjë të tillë në marrëveshje me krerët e Republikave të Ukrainës dhe Bielorusisë. E nënshkruar më 8 dhjetor të atij viti, marrëveshja e Minskut ka specifikuar se Bashkimi Sovjetik, si subjekt i ligjit ndërkombëtar dhe realitetit gjeopolitik, nuk ekziston më. Ka qenë rëndësishme për Ukrainën dhe Bielorusin që Rusia zyrtarisht ka hequr dorë nga çdo pretendim për territoret sovjetike jashtë Rusisë. Por ashtu sikur se bolsheviku i frikshëm Vladimir Lenin, Putini duket i vendosur për të rindërtuar perandorinë ruse, shkruan Wall Street Journal. Në një fjalim në prill të vitit 2005, Putini ka thënë se rënja e Bashkimit Sovjetik ka qenë katastrofa më e madhe gjeopolitike e shekullit. Udhëheqësit perëndimor kanë këmbgulur me vite se lufta e ftohtë ka përfunduar dhe se ata nuk kanë interes për gjallërimin e saj. Putini nuk pajtohet. Zyrtarët perëndimor mund ta bindin veten se nuk kanë opsione të mira në Ukrainë dhe se nuk mund ta kundërshtojnë Rusinë, por nëse veprojnë kështu, udhëheqësi rus mund të perceptojë një mundësi të rrallë për të thyer NATO-n, shkruan gazeta. Me fitoren në Ukrainë, Putini mund të krijojë bazë për ndërhyrjen ushtarake të Rusisë për të mbrojtur rusët etnik në Letoni. Ata mund të jenë për të pretekst për agresion, shkruan Wall Street Journal. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Përfundon pagola ndeshja e parë ndërkombëtare e Kosovës me Haitin. Qeveria e Kosovës ende pa vendim për rritjen e pagave.
Për ngritjen e plotë të forcave të armatosura të Kosovës do të duhen së paku 10 vjet, parashohin analistët. Deputetët e Maqedonisë votojnë për shpërbërjen e parlamentit, përpjekje diplomatike për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru të gjofshim.